halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo muujada 16-19 mitirban iyo weliba bogga V O A somali.com. صباح ونكسن دقيستيال وأروني مقاميسة سدح يطبنك بيشة أكتوبر سنة كالباكون يسدح يلباتنك إذا عد ساكي عالم كان وحايد نسعود سينية أنا قواح عبد القادر محمد سمكا. قضبضا أدكو دقيسن دونتان إذا عدنا صباح نموحا كاميدا qaar ka mid ah culimada Soomaalida oo sheegay inay u istaagayaan dib u heshiisiinta iyo xal u helidda colaadaha iyo aanooyinka qabiilada u dhaxeeya ee Soomaalida oo ay ku tilmaameen inay kordheen
aanooyinkii qabiilka oo si ballaaranaya hawl la dilo iyo maaragtay tuulooyin ama guryo la gubo baa soo kordhay waxaa soo kordhay shaqo ku lahayd dagaalka oo dhalinyarada ama jaamciyiina ama wax la mid ah wada loo galay in maaragtay isha la laayo arko waxaanu haasoo runtu su'aalada ay dhaqan u lahayn jirin ayaa noo muuqay markii waxaan bal intee ka sii dareen laga hortago
akalad maqli doontaan barakacyaasha magaalada Baydhabo oo wajahaya dhibaatooyin nololeed oo ka dhashay roob xoogan oo maalmahan ka da'ay gobolka Bay maamulka Wajeer oo wada dadaal ay xoolaha nool xanuun kaga talaalayaan iyo barnaamijkii umuraha islaamka ayaad sidoo kale ku dhigaysan doontaan idaacaddeena subaxnimo balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. xildhibaane Steve Scalise oo ah musharaxi ay mudanayaasha xisbiga jamhuuriga u xusheen inuu u tartamo jagada afhayeenka golaha wakiilada ee Mareykanka ayaa hadda ka haray tartankaasi kadib markii uu ku guuldareystay inuu kasbado codadka xisbigiisa si uu u noqdo afhayeenka cusub ee golaha. xildhibaanka ayaa fadhi xiran oo ay yeesheen mudanayaasha xisbiga jamhuuriga goor dambe oo Khamiista ah wuxuu u sheegay go'aankiisa uu kaga haray tartanka ilaa iyo hadda lama oga talaabada xigta ee la qaadi doono sidoo kalena waxaa hakad ku jira dhammaan shaqooyinkii aqalka wakiilada ee Mareykanka maadaama uu bannaan yahay kursiga afhayeenka golaha kadib markii toddobaadkii hore si lama filaan ah xilka looga tuuray afhayeenkii golaha Kevin McCarthy. xildhibaankan ayaa labadii maalmood ee ugu dambeysay wuxuu orod ugu jiray sidii uu saaxiibadiisa uga dhaadhicin lahaa inay taageeraan si uu ugu fariisto kursiga afhayeenka golaha laakiin wax guul ah kama uusan keenin arrinkaasi. Israa'iil ayaa Khamiistii ku qaaday weeraro culus oo cusub marinka Gaza iyagoo wacad ku maray inaanay dhimi doonin duqeymaha ay ka geysanayaan dhulka ay maamulaan Xamaas ilaa ay kooxdaasi sii daynayso dadkii ay soo qafaasheen oo lagu qiyaasayo 150 qof. wasiirka tamarta ee Israa'iil Katz ayaa bartiisa X ee hore loo dhihi jiray Twitterka ku sheegay inaan wax koronto ah laga daari doonin, wax biyo ahna aan loo sii dayn doonin, isla markaana aan loo ogolaan doonin gaadiidka shidaalka sidaa ay galaan ilaa laga sii daynayo dadka laga afduubtay gudaha Israa'iil. wuxuu intaa ku daray bini'aadanimo lagu beddesho bini'aadanimo ma jirto cid noo sharixi karta qiimkeenna, ayuu sii raaciyey. Israa'iil ayaa sheegtay inay isu diyaarinayso howlgal dhinaca dhulka ah, hase ahaatee may sheegin xilliga rasmiga ah, waxaana mas-uuliyiinta Israa'iil ay sheegayaan inay xuduudda Gaza ku diyaariyeen ilaa 300,000 oo ka mid ah ciidamada keedka. Mareykanka ayaa sheegay in ilaa 72 ka mid ah muwaadiniintiisa lagu dilay weerarkii Xamaas, halka 14 kalena la la'yahay. qaramada midoobe ayaa dhinaceeda sheegaysa in 340,000 oo qof oo falastiiniyiin ah ay ka barakaceen guryahooda ku yaala Gaza, halkaas oo in ka badan 70%kiiba ay gabaad ka dhiganayaan dugsiyada qaramada midoobe. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay qaar ka mid a culimmada soomaalida oo shir ku yeeshay magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa bayaan ay xalay soo saareen ku sheegay inay u istaagayaan dib u heshiisiinta iyo xal u helidda colaadaha u dhexeeya qabiilada soomaalida iyo sidoo kale dardargelinta doorka ay wadaadada ku leeyihiin arrinkaasi culimmada ayaa sheegay in tallaabadaasi ay qaadeen kadib markii ay kordheen dilalka ka dhasha colaadaha iyo aanooyinka qabiilada oo gaaray heer caruur iyo arday jaamacadeed la laayo colaadaha qabiilada ayaa ahaa kuwo muddo dheer ka soo jiray soomaalida dhexdeeda haddaba maxaa keenay wadaadada diinta inay xilligan ku baraarugaan sheekh bashiir maxamed salaad oo ka mid a culimmadii shirka ka qayb gashay oo arrimahaasi aan ka waraystay ayaan marka hore weydiiyey waxa diiradda lagu saaray kulankooda iyo qodobada ugu muhiimsan ee ka soo baxay
in laga arrinsado ee dagaaladii soomaalida dhexdeeda ahaaba soo batay oo meelo badan ka dhacahaya oo asbaab fara badan leh oo mid qabaail u badan iyo dhul laysku haysto iyo baadiyo biyo laysku haysto meelo badan ee xataa marka qaarkood dadkaasi xun loo dilayo ama caruur la dilayo ama dhalinyaro iskuuley ama jaamacad electronic la dilayo marka runtii aanooyinkii qabiilka oo sii ballaaranaya in waxa layska yiraaho oo dadka soomaalida muslimiinta ba la caymiyo oo dhibbu iska jiraa akadiibkii inuu ziyaaday oo muuqaalo xun uu yeeshay oo meelo badan ku baahay ayaa culimmadaas u muuqata marka intay runtii isxilqaameen oo in mudaashir ahayeen ayay annagana noo yeeleen iyo culimmo kale oo ka timid deegaano kale oo soomaalidu ay degtay
adiga waxaad ka mid tahay xubnihii kulankaasi ka qayb galay marka bal nooga waran waxyaabihii aad isku weydiiseen ka culumo ahaan intii uu shirka idin socday iyo qodobada ugu muhiimsan ee aad gebagabadii ka soo saarteen
runtii marka ujeedadu waxay ahayd bal culammadu maxay ka qaadan karaan kaalin in dadkaas soomaalida ah oo walaalaha la heshiisiiyo oo dhibka dhexdooda maraya ama laga hortago ama hadduu dhaco dhibka la yareeyo waxaana ka soo baxay mufiyeed culammadu ay soo saareen iyo dardaaran ummadda loo jeediyey waxaana u muhiimsanaa in culammadu isla garteen in hay-ad ama ka shaqaysa dib u heshiisiinta la isku xilqaamo oo culimmo badan inta is aruursadaan meelaha dhibku ka jiro lagu baxo oo la kaashado bulshada inteeda kale oo dhibkaasi dagaalka dhiigga daadanaya in oo soo badanay marka qaarkood oo meelo badan ka dhacaya ay ka mid tahay in caruur la laayo ay ka mid tahay in la gubo tuulooyin iyo guryo meelo qaarkood marka runtii waxa la fiirsan kara maaha marka mid ahay in lagu baxo oo la sameeyay hay-ad ka shaqaysa musaalaxada ayaa ka mid ahayd oo guddi baa loo saaray hay-adda iyada ah in culammadu sidii ay isu kaashan lahaayeen bulshada qaybada kala bedisan sida odayaasha iyo aqoonyahanada iyo asatada iyadana falinkada la galo in waxaa laysku haysto ama badanaa khilaafka keena ama dhul laysku haysto ama baadi biyo laysku haysto ama dhulka aniga iskaley wax lamid ah ayadana bal in culimmadu ay ka diyaariyaan sharci ahaan ajudka qabto waa la yaqaan laakiin in lasoo koobo oo dadka laga wacyigeliyo arrimahaas oo kale ayaa ka mid ahaa iyo in dhammaan waxa keenaya dagaaladaas ay ka mid tahay aamada qabiilka ay ka mid tahay qofkii qof dilay oo aan la dilaynin ay ka mid tahay dadkii maamulka hayay oo aan awood u lahayn ama ka gaabinaya inay qofkii dulmiga geystay ay soo qabtaan waxaasoo dhan bay kasoo saareen talooyin iyo dardaaran fiican
waa gartay marka dhibaatada ama colaada qabaa'ilada u dhexaysa ee muddo dheer ayay soo socotay marka maxaa keenay in culimmada ay hadda usoo istaagaan oo tallaabada noocana ay qaadaan
sidaan kuu sheegay waa jirta waa runta laakiin ziyaado ayaa noo muuqatay culimmo ahaan taasoo ah in meelo badan uu ka dhacayo hal mar uu ka dhacayo haddana hubka waagi hore mowtee dadku hubka laysa iska xadidnaa laakiin hadda hubkii baa fiday marka dadkii way iska dhiiranayaan haddii mar dagaal gaaro dad badanba ku dhimanaya tan kale waxa weeye xahuur la dilo iyo tuulooyin ama guryo la gubo baa soo kordhay waxa soo kordhay shaqo kulahay dagaalka oo maareeyay ama dhalinyaro ama jaamciyiina ama wax la mid ah wada loo galay in maareeyay isha la laayo marka waxaanu xasoo rooddu su'aalada ay dhaqan walaahan jirin ayaa noo muuqo markii waxaan bal intee iska sii dareen laga hortago kulmadii qeyr koodba dagaaladaas iyo waxa la hayaa intuu lagu bixin jiray markastaba laakiin hadda in xoogaa bal ogala casriyeeyo
ugu dambeyntii rajo intee le'eg ayaad ka qabtiin haddii aad tihiin culimmadan hadda hawshan ku jirta in qabaa'ilada ay dhagaystaan baaqyadiina oo wacyigelintiina iyo talooyinkiina ay wax ku qaataan?
Rajo fiican baan ka leenahay, maxaa yeelay dadka muslimiina weeye marka wacdiga ay waado markasta dadkii la maqashiya way fiican tahay, dadkuna wax ku qaadanayaan baa rajaynaya insha allahu tacaala. Anagu hadda waajib la saaran weyna waajibka iska ridna waa loo baahan yahay. tan kale waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadkan la hadalnay ay kamid yihiin maaragtan oga dhaqameedka ay kamid yihiin dadka saamaynta leh, si gaara dadka siyaasiyiinta ama dadka maamulka haya oo xil gaara ka saaran yahay inay dadka ay diintooda ilaaliyaan oo naftooda ilaaliyaan oo dadka wax geysanaya cadaaladda la horkeena ayagoo la hadalnay.
kaasi wuxuu ahaa Sheekh Bashiir Maxamed Salaad oo qadka telefoonka ee magaalada Nairobi igu warramayey. barakacayaasha ku nool magaalada Baydhabo ayaa xilligan wajahaya dhibaatooyin nololeed oo ka dhashay roob xooggan oo maalmahan halkaasi ka da'ayay, sida uu sheegay maamulka Koonfur Galbeed oo kormeeray kaamamka dadka barakacayaasha. boqolaal qoys oo ka mid ah dadkaasi oo danyar ah ayaa gurmad u baahan xilligan kadib markii guryahooda oo cooshado ka samaysna uu qaaday daadkii ka dhashay roobka xilli sanadeedka deyrta oo labadii maalin ee lasoo dhaafay ka da'ayay magaalada Baydhabo, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Mukhtar Maxamed Catoosh.
xilli maalmihii ugu dambeeyey roob xooggan ay ka da'ayeen magaalada Baydhabo ayaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xubno ka tirsan guddiga ka jawaabista arrimaha degdega waxay tageen qaar ka mid ah xerooyinka barakacyaasha si ay u ogaadaan nolosha barakacyaasha iyo sida ay u saameysay roobka da'aya. wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Naasir Cabdi Caruush oo v o a la hadlay ayaa sheegay in ka badan 300 qoys oo barakacyaal ah guryahoodana biyaha roobka ay qaadeen inay u qeybiyaan baca ay saartaan guryo ama aqallo cusub oo ay haatan dhisanayaan.
roobab xoog badan xaalad magaalada ka da'ay oo markii labaad ah isbuuc ee ka horay roobka noo bilowday roobab aad u xoog badan oo aan sanadaha la arkin ka da'ay magaalada Baydhabo waxay abuureen magaalada inay biyo badan galaan, waxayna aada u saameeyeen bulshada ku nool magaalada Baydhabo, ha ahaadaan kuwa barakacyaasha ah oo markii hore soo barakacay tuulooyin kasoo barakacay ama dadkii magaalada deganaha ada, labadiiba saameyn badan ay ku yeelatay. maanta aniga iyo guddoomiyaha degmada iyo guddiga gurmadka degdega ah ee degmada Baydhabo oo ay xubnakiin ganacsatada culimaudiinta dhalinyarada haweenka booliska guddoomiyaha degmada uu guddoomiyay ku-xigeenadiisa guddigaasi aniga maanta waxaan soo kormeernay saameyntii roobka yeesheen. ruhaanti waxaan soo aragnay meelo badan oo dadka barakacyaasha degida biyo galeen oo toddobaadkii hore biyihii gala ay sii badanayaan, culeysadana soo badanayso, dadka waa wareysanay waxyaalaha ugu dardaran dhinaca cuntada, dhinaca gabaadka iyo waxyaalahaas oo guryihii waxyaalaha ay saartaan. marka anaga iyo guddiga gurmadka degdega ee degmada Baydhabo waxyaalahaas waxna waa ka qabanay ilaa 320 qoys oo ay saameeyeen roobabkan aan waxaan siina bacyaal guryaha ay saartaan, xog badanna waa kasoo aruurinay. gudaan xaaladda waa intaas, laakiin roobabka soo badanaya waxay saameyn badan ku yeelanayaan magaalada iyo xataa buundooyinka qaarkood maxaaladaa qarka u saarina inay jabaan. roobabkan roobab hore loo arkay maaha, ilaahayna kheyrkoodana soo xejiyo.
wasiir Naasir Caruush wuxuu kala xusay dhammaan barakacyaasha inay dhibaato xooggan ku qabaan roobabka da'aya, isla markaana ay u baahan yihiin kaalmooyin deg deg ah. waxaan wasiirka weydiiyey qiimooyinka xerooyinka ay tageen ay kusoo sameeyeen iyo gurmadka xilligan ay u baahan yihiin barakacayaasha magaalada Baydhabo.
Cuntada dadka qaar cuntada biyaha waa ka qoyday, dadka gabaadka guryahooda xoogay waxay u baahnaayeen daboolka in si fiican looga habeeyo. Waxyaalahaas anaga bacyaal roobabka intay socdaan ay guryaha kor ka saartaan oo waa siinay oo ahay wixii tabarteena markaas dowlad ahaan aan haynay. Dhinaca musqulaha biyihii waxaa waay roobka mana la cabi karo, waxay ahayd meelo qaarkood musqulihii waxyaala inay waxaa laga yaabaa ay gaaraan dhinacaas biyaha. Marka culeysaha iska jirjira maalmahan dhanna ilaa saaki ilaa iyo labada isbuuc u dambeysan hay-adaha waxaan sameynay shirar isku dubaridid. Marka insha allah ciidana waxaan rajeynaynaa inay helaan gurmadkii u baahan insha allah.
Roobka xilli sanadeedka deerta ayaa toddobaad ka hor wuxuu ka bilowday deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya, iyadoo beelaha uu aada uga da-ayna ay ka mid tahay magaalada Baydhabo. Xerooyinka barakacayaasha ayaa si aada u saameeyey roobka, taasoo haatan ay la daalaa dhacayaan duruufo kala duwan oo dhanka nolosha. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Waaxda xanaanada xoolaha iyo beeraha ee maamulka Wajeer ee dalka Kenya ayaa daaha ka qaaday dadaallo ay ku tallaalayaan xoolaha nool ee deegaanka. Dowladda Wajeer ayaa sheegtay in ay u diyaar garoobayso roobabka loo yaqaano El Nilo ee la saadaalinayo inay deegaanadaasi ka da-aan. Warkan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire.
Qorshahan ayaa wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee beeralayda ee countiga Wajeer waxay ku sheegtay inay doonaysay inay ku tallaasho kumanaan xoola oo intooda badanaa xoolihii yar ay haatan ka soo badbaaday abaarihii ka dhacay geeskani. Waxay wasaaraddu aaminsan tahay in xoolo fara badan oo deegaanadaasi haatan u baahan yihiin ka tallaalka cudurrada kala duwan ee deegaankaasi haatan laga soo sheegayo. Mudane Faarax Cabdi Cusmaan waa wasiirka xanaanada iyo xoolaha iyo beeralayda ee countiga Wajeer oo xariga ka jiray munaasabadaasi. Dhakhaatiirta lagu kala diray degmooyinka kala duwan ayaa waxa uu sheegay in sanadkan horaantiisa sidoo kale mashruuc noocan oo kale xoolo fara badan lagu soo tallaa laga soo tallaalay cudurro kala duwan, wuxuuna sheegay in dhammaan tallaalkaasi uu yahay mid bilaasha dowladduna lacagaha ku baxaya ay bixinayso dadka xoolo dhaqatadana looga baahan yahay in goobaha dhakhaatiirtu haatan ay ku sugan yihiin oo keliya ay yimaadaan. Madaxa xoolo dhaqatada madaxa beeralayda countiga Wajeer oo isaguna halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in ay soo dhoweynayaan wasaaradda ayaa beeralayda dhankeeda kale waxay siisay miro cawsa oo sida cawska loo tallaali doono kuwaasoo loogu talagalay in dadka roobka haatan la filayo ay beeralayda intooda badan uga faa'iidaystaan. Waxaana arrinkaasi soo dhoweeyey madaxa ururada beeralayda ay ku bahoween ee countiga Wajeer. Dhakhaatiir iyo gawaari fara badan iyo tababarayaal dhakhaatiir iyo macalimiin isugu jira ayaa intooda badan haatan ay wasaaraddu sheegtay inay u kala dirtay degmooyinka kala duwan ee countiga Wajeer. Dhammaantoodna waxay noqonayaan kuwa xoolo dhaqatada tacliimiya iyo weliba kuwa qaybinaya daaweyn iyo kuwa ka qayb qaadanaya daweynta xoolaha. Madaxa ururada xoolo dhaqatada ee countiga Wajeer oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhoweeyey dadaalkaasi dowladda haatan ay ku badbaadinayso xoolo dhaqatada deegaankaasi. Isku soo celceliyo inta badan dadka isku soo celceliyo guud ahaan gobollada waqooyiga abaarihii baana ay ku dhuftay 4 sano lasoo dhaafay roob la-aantii ka jirtay ayaa waxay keentay in xoolihii ugu faraha badnaa ay ka baxaan. Haatanna wasaaradaha kala duwan ee countiyada Wajeer, Garissa iyo Mandera waxay cagta saareen in ay ka caabiyaan xoolo dhaqatada xoolaha yar ee haatan u soo haray. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo London ku sugan ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan idinkiiba akhyaarta dhegeysanaysa ee meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Weli waxaa ka socda marinka qasada qaynta ciidamada Israa'iil tan ayaa imanaysa kadib toddobaadkii hore xoogaga Xamaas oo weerar lama filaan ah oo ay ku qaadeen deegaana Israa'iil ka tirsan qaarkoodna Falastiin ahaan jiray. sidee ayay ugu suurto gashay xamaas inay weerarka khasaaraha dhimashada badan iyo dhaawacaba ay ku geysteen inay ku qaadaan deegaanadaasi siyaabo kala duwan ayaa arrinkan looga hadlay waa maxayse xalku su-aalahan ayaynu ku eegi doonaa barnaamijkeenna muraha islaamka waxaan ahay cabdixaafid subax wanaagsan dhammaantiina kusoo dhawaada barnaamijkeennii amuraha islaamka goobaha israa'iil duqaysay waxaa ka mida dugsiyo deegaano xaafada ah iyo goobo caafimaad sidaasi waxaa xaqiijiyey warbaahinta caalamka dhinaca xamaas dadkii ay ku dileen weerarkii ay sabtidii qaadeen waxaa ku jiray dad shacab ah iyo askar yuhuud ah labada dhinacba dad rayid ah ayaa ku nafwaayey marka aada eegto taageerayaasha labada dhinac qolaba qolo ayay dembiga saaraysaa go-doon muddo badan soo jiray falastiin oo aan haysan dowlad madax bannaan qaraaradii qaramada midoobay oo shaqayn waayey xoogag ka dagaalama falastiin ayaa waxaasoo dhan ka dhashay sidee ayay haddaba xamaas uga suurto gashay inay weeraro noocaas ah fuliyaan su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeye degana magaalada helsinki ee caasimada dalka finland
xamaas dagaalkan casriga ah ay soo bandhigtay 7 bisha oktoobar ay ku qaaday dalka israa'iil waxaa u sahli karaa loona karaa ilaa 3 qodob kow adduunka oo ku jeestay ama israa'iil ku jeestay colaadda ukraine iyo rashiya xamaas oo qorshahan kusoo diyaarisay meel aan ahayn gaasa iyo operationkoodu ahaa operation kooban oo ah suicide qof oo geeri ah oo markaas derbigay jabiyeen markay derbigay jabiyeen weligood gantaala way tuuri jireen ciidamo lasoo diyaariyey oo dhalinyaro ah oo shabaab ah oo ilaa iyo 800 ilaa iyo 700 dhexeeya gudaha geliya dadkiina waxay dhibaateen magaalooyinkii ethiopia waxay ku fideen u dhowaa gaasa xeeba marta marka taasa u sahshay gulo gadaal baa lagu ogaan doonaa hadda operationka in barnaamijka laga soo diyaariyey ayuu badanyahay
ismaandhaafka falastiin iyo israa'iil waa muranka ugu muddada dheer ee labada dhinac xaalkiisuna adkaaday dadka ka faallooda arrimaha gobolka waxay isku raaceen in aanu dagaal xalku noqon karin masar iyo waddamo kale oo carab ah ayaa dadaal ugu jira xabad joojin dhacda laakiin markii ugu horreysay maaha weerar ku aadan israa'iil argoosi ay ku dhintaan dad u badan shacab xabad joojin in waddamada khaliijku dib u dhisaan dhismayaashii falastiin ee dumay laakiin iminka waxaad moodaa inay xaaladdu sidii hore ka adag tahay muxuu haddaba xalka dhabta ahi noqon karaa su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada muqdisho
cabdixaafid waxaa jira heshiis ay wadagaleen falastiiniyiinta iyo israa'iil oo 1993kii sebtembar dhacay heshiisku wuxuu sheegayay in la heshiiyo si aynu ka warqabno 1984kii israa'iil markii ay ka saartay qudusta iyo meelaha kale waaweyn ee imika talaafiif iyo xayfa iyo halkay degan yihiin yaafa iyo waxay haddana dagaal kale kusoo qaaday 1976kii ilaa iyo xilligaas oo lasoo gaadhay 1993kii dagaal unbaa socday oo lagu wada garaadsaday falastiin iyo israa'iil oo ishaysta laakiin si aynu ka warqabno intii hore dagaalku wuxuu ahaa dagaal waxa weeyaan diineed iyo dagaal markastaba ku salaysan jiritaanka yacni iga baxayiy iyo kaa bixi mayno laakiin 1989kii xuduud baa markaa la kala samaystay in daanta galbeed iyo kaza ay degaan falastiiniyiintu inta kalena israa'iil degaan qudusta barina falastiin ay iska yeelato masaajidkoodana faraha looga qaado laakiin waxaad moodaysa in heshiiskii aan israa'iil aanay fulin mar haddii awood weyn lahayd heshiiskaas hadduu fuli lahaa maanta isbeddel weyn ayaa runtii ayaa iman lahaa laakiin heshiiskaasi runtii ma fulin taasina waata keentay inuu dagaalku uu heerkan soo gaadho oo maanta oo 2023 aynu ku jirno ilaa hadda uu marayo in kumanaanka kun layska dilo oo waxaweye intaasoo qofi karanaa ay waxaweeyaan dhaawac ay ku jiraan in xalka ugu wanaagsan waxa weeyaan in ay ogolaadaan israa'iil in falastiin la siiyo dowladnimadeeda oo si nabadana ay ku wada noolaadaan waxaa taa ogol dhammaan carabta waxaa ogol sacuudiga iminka ugu dambeeyey waliil cahdigoodii arrintaas waa uu ka hadlay carabtii hore waxa weeyaan u joogtay amaba hore heshiis ula gashay israa'iil arrintaas way ku celcelinayaan marka taasun buu ku iman karaa in nabad waarta la helo
israa'iil ma la geli doontaa wadahadal dowlad saddexaad qayb ka tahay xamaas dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaarkood sidaasi qabaan waayo maxaabiis badan ayaa laga hayaa laakiin iminka xaaladdu ma degana dowladaha galbeedku waxay taageersan yihiin israa'iil gaar ahaana iminka oo xamaas weerarka qaaday shiinaha masar turkiya ruushka iyo dalalku yaala dalalka la isku yiraahdo latin america oo ay brasil ka mid tahay waxa ay taageero u muujiyeen falastiin qadiyadda falastiin iyo israa'iil caalamku waa uu ku kala ra'yi fog yahay ra'iisul wasaaraha britain waxa uu sheegay inuu garab taagan yahay israa'iil maraakiib ayuu geynayaa badda ku dhow dibad baxyo lagu dhaleecaynayo israa'iil ayaa london ka dhacay booliiska londonna hegan ayaa la geliyey intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka anigu waa cabdixaafid cabdul ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taliya inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan.
aad ayuu umahadsan yahay cabdi xaafid cawl ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii umuuraha islaamka. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii najma nashaad iyo heestii farxadda ii bilow. si farxadda ibilow iyo codka najmnashaad ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo. tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.